je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 28. april, vijesti dana. 8 godina zatvora bivšem komandantu Korpusa armije BiH Sakibu Mahmuljinu za ratne zločine počinjene 1995. godine nad Srbima u Vozući i Zavidovićima. Oko 200 migranata u BiH premješteno iz Velike Kladuše u Bihać. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tokom posjete razorenim ukrajinskim gradovima pozvao Rusiju da sarađuje sa Međunarodnim krivičnim sudom.
U potpunosti podržavam Međunarodni krivični sud i apelujem na Rusku federaciju da prihvati saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom. Ali kada govorimo o ratnim zločinima, ne možemo zaboraviti da je najgori zločin sam rat.
Situacija u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižje, koju su okupirale ruske snage, nije održiva i mogla bi se pokazati opasnom. Upozoreno iz Međunarodne agencije za atomsku energiju. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio kako očekuje da će Švedska i Finska vrlo brzo postati članice NATO-a, ukoliko ubrzo apliciraju za pristupanje paktu. Mandatar i potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović kazao da danas sve škole u Crnoj Gori mogu nastaviti s radom bez restrikcija te da nema mjesta panici. Vlada Federacije BiH obustavlja izdavanje dozvola za male hidroelektrane. Resorni federalni ministar Nermin Đindić.
Podnosioci zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola imaju rok 3 godine za neki prijelazni period da završi svoje projekte i dobiju energetsku dozvolu. Svi oni koji budu prešli preko tog roka, nažalost, bit će izuzeti iz projekta, odnosno izgubit će energetsku dozvolu.
Uprava rudnika Kreka donijela odluku o uvođenju 8-satnog radnog vremena, a grupa radnika površinskog kopa rudnika Dubrave odlučila se na radnički neposluh. Traži povećanje plata za 30%. Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara u Federaciji BiH, kaže da rad od 12 sati nema zakonsko uporište niti podršku.
Pa dana pred 1. maj, međunarodni praznik rada, tražite da budete radno angažovani u trajanju od 12 sati. Kad jako dobro znamo da se puno prije vremena niz generacija borila za 8-časovno radno vrijeme.
Toplane u Sarajevu povećale cijene. Vrijeme sutra. U Bosni oblačno, moguće i kratkotrajni pljusak. U Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 24 stepena. U emisiji još poslušajte. U Doboju memorijalna ploča Jevrejima ubijenim u Drugom svjetskom ratu. Daniel Atijas, predsjednik Jevrejske opštine Doboj.
Ova generacija Jevreja uradila je jednu veliku stvar. Našli smo, znači, imena ta i na neki način, evo, otrgli, znači, od tog zaborava.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Vozući i Zavidovićima u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Mahmuljin je pravosnažnom presudom osuđen jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mujahid 1995. godine nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja. Dženana Halimović.
Nekadašnji komandant 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin pravosnažnom presudom osuđen je na 8 godina zatvora jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mujahid počinjene 1995. godine nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja. Sud Bosne i Hercegovine je 22. januara prošle godine prvostepenom presudom osudio Mahmuljina na 10 godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim srpskim vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. Apelacijano vijeće suda Bosne i Hercegovine poništilo je prvostepenu presudu i odredilo novo suđenje koje je počelo 7. decembra. Tužilaštvo se žalilo na visinu izrečene kazne Mahmuljinu za ubistva zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske i nečovječno postupanje prema zarobljenicima, civilima i ranjenicima u prvostepenom postupku. Odbrana se žalila po svim osnovama, uključujući bitne povrede krivičnog postupka te pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Pripadnici odreda Al-Mudžahid u oktobru 1995. godine ubili oko 50 ratnih zarobljenika i civila srpske nacionalnosti u okolini Vozuća i Zavidovića, a kako su djelovali u sklopu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, Mahmuljin je bio njima nadređeni. U optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine navodi se i da je Mahmuljin imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju počiniti zločin, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio njegove počinioce. Odred Al-Mudžahid bio je u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, a činili su ga uglavnom dobrovoljci afroazijskog porijekla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon 3,5 godine zatvoren je kamp Miral u Velikoj Kladuši. Jutros je služba za poslove sa strancima BiH uz asistenciju policijskih snaga izvršila premještanje oko 200 migranata, koliko ih je bilo u tom kampu u privremeni prihvatni centar Lipa kod Bihaća. U Unsko-sanskom kantonu danas egzistiraju dva privremena prihvatna centra Lipa, kapaciteta 1500 osoba, i Borići, u kojem borave porodice sa djecom. Ukupno se u ovom kantonu nalazi oko 800 migranata, nikada manje od početka njihovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu. Azra Bajrić ima više detalja.
Služba za poslove sa strancima BiH uz asistenciju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jutros je organizirala akciju izmještanja oko 200 migranata iz kampa Miral u privremeni prihvatni centar Lipa. Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima.
Na osnovu odluke Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o zatvaranju privremenog prihvatnog centra Miral u Velikoj Kladuši, a kao jedan širi odgovor na efikasnije upravljanje migracijskim procesima u Bosni i Hercegovini, odnosno ka izmještanju prihvatnih centara izvan urbanih područja u Bosni i Hercegovini, naravno na osnovu i zaključaka predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Kamp Miral otvoren je u novembru 2018. godine nakon višednevne blokade graničnog prijelaza Maljevac od strane migranata koji su zahtijevali da im Hrvatska otvori svoju granicu. Posljednjih godinu dana operativna grupa za nadzor nad migratskom krizom Unsko-sanskog kantona insistira na zatvaranju Mirala i dislociranju migranata iz urbanih područja. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
To sigurno predstavlja jednu sigurnosnu smetnju, jer na tim područjima zabilježene su određena krivična djela.
Kapacitet Mirala bio je 700 osoba, no povremeno je u tom kampu znalo boraviti i duplo više migranata. Posljednjih mjeseci oko 300 migranata tu je imalo utočište. Neki od njih su netom prije premještanja napustili kamp i policija očekuje ponovno stvaranje divljih kampova, što će odmah spriječiti, naglašava ministar Kljajić.
Tako da u mjesecu maju sigurno očekujemo ove aktivnosti i pojačane kontrole i izmještanje migranata iz tih divljih kampova.
U savremeno opremljenom privremenom prihvatnom centru Lipa, udaljenom 30 km od Bihaća, trenutno boravi nešto manje od 400 migranata, pa će i sa migrantima izmještenim iz Mirala broj biti daleko ispod kapacitiranih 1500 mjesta. Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima BiH.
U cijeloj Bosni i Hercegovini u svih 5 privremenih prihvatnih centara u posljednjih par mjeseci boravi od 1800 do 2200 migranata. I to je najmanji broj od 2018. godine.
U Unsko-sanskom kantonu, pored Lipe, egzistira još privremeni prihvatni centar Borići u kojem su smješteni pripadnici ranjivih kategorija migranata, odnosno porodice sa djecom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Memorijalna ploča u spomen jevrejskoj djeci, ženama i muškarcima Dobojske regije, žrtvama iz Drugog svjetskog rata, otkrivena je danas, na dan sjećanja na holokaust u Doboju, informiše Arnes Grbešić.
Na spomen ploči postavljenoj na zidu Jevrejskog kulturnog centra u Doboju nalaze se imena 89 stradalih tokom 1941. i 1942. godine u ustaškim i nacističkim koncentracionim logorima u Hrvatskoj i Njemačkoj. Predsjednik Jevrejske opštine Doboj, Daniel Atijas.
Ova generacija Jevreja uradila je jednu veliku stvar. Našli smo znači imena ta i na neki način evo otrgli znači od tog zaborava da ovdje u zahvalnost ova nova generacija Jevreja koji danas žive, nas ima 45 članova, a naravno da ćemo kroz naše aktivnosti gdje sjećati se i to će biti stalna, da tako kažem, postavka svih ljudi koji budu dolazili od škola, od turista, od zainteresovanih, od naravno Jevreja iz drugih gradova.
U tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj stradali su gotovo svi Jevreji iz Doboja, kaže potpredsjednik Jevrejske opštine Dario Atijas.
Skoro 90% Jevreja Doboja je stradalo u Drugom svjetskom ratu. Skoro kompletna zajednica. Imamo svjedoka Jožu Elazara koji je uspio i bio je zatvoren u Doboju i on uspijeva da pobjegne i dalje nam opisuje sve u svojoj knjizi. Mi smo preživjeli. Također imamo našeg djeda Miko Atijasa. Spašavaju ga ovdje na samom željezničkoj stanici u Doboju. Biva 2 godine sa krivem kod porodice Smajlbegović u Rudanci.
Koga spašava na željezničkoj stanici?
Na željezničkoj stanici ga spašava tadašnji funkcioner na željezničkoj stanici, gospodin Rajko Zakonović. O tome smo govorili na jednoj od naših izložbi koju smo organizovali ovdje kada, pod nazivom Kada su komšije bili ljudi. Također porodica Kovačević, koji su spasli braću Pesah. Braća Pesah kao najbogatiji Jevreji koji su živjeli ovdje, uspjeli su da pobjegnu iz Doboja i zato se oni ne nalaze ovdje na ovoj ploči.
Gdje su živjeli dobojski Jevreji, čime su se bavili? Na ova i slična pitanja u Jevrejskoj opštini nemaju potpune odgovore. Daniel Atijas dodaje i da će to biti predmet budućih istraživanja.
Ono što mi znamo, znači to su na primjer porodica Maksa Grizo. To je čovjek koji je imao prvi hotel koji je napravio u Doboju. To je tamo poznatije za građane Doboja kod Željnog stadiona. Zatim bio je usto u tom prolazu gospodin Icković, znači koji je držao restoran. Zatim imamo gospodina Leopolda Renarta koji se bavio trgovačkim ovim materijalima. Za njih znamo, na primjer, on i njegova supruga da su se faktički pred samo hapšenje da otrovali. Znači jednostavno čuli su da idu po njih, kako se zove Ustaše, i jednostavno su bili su otrovali.
U Jevrejskom kulturnom centru u Doboju trenutno je postavljena i izložba o stradanju Jevreja u Đakovu, gdje su deportovani i žene, djeca i starci iz Doboja, čija se imena nalaze na spomen ploči. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rusija zarađuje milijardu dolara dnevno od izvoza nafte i gasa u Europu, što joj, kako tvrde kritičari, omogućava finansiranje rata u Ukrajini. Taj prihod je za trećinu veći nego prošle godine, zbog rasta cijena energenata, pa Rusija ostvaruje trgovinski suficit uprkos oštrim zapadnim sankcijama. Zbog toga su sve učestaliji pozivi na embargo na naftu i gas. Da li bi to imalo dramatične ekonomske posljedice, te ko bi time bio više pogođen, Evropa ili Rusija? To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji 38 milijardi dolara za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
Znatan deo tih prihoda dolazi iz Europe jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti povjerenja da Europa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Odustajanje od ruske nafte koja čini 25% evropskog uvoza bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gaz koji čini oko 40% evropskog uvoza jer u svetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Njemačkoj najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lideri i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Njemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahtjeva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo vjerovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vrijeme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine.
Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti da li je Europa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Europi.
Paradoks odnosa Evropske unije i Rusije što, uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini, i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
Obustava isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj za sada ne utiče na snabdijevanje srpskog tržišta ovim energentom, kaže zvanični Beograd, dodajući da u slučaju potrebe postoji krizni plan. Prilog Ljudmile Cvetković.
Srbija ima dve mogućnosti ukoliko se desi da Bugarska kao tranzitna zemlja uzme deo njenog gasa, najavila je ministarka energetike i rudarstva Srbije Zorana Mihajlović.
Jedno je da koristimo gas iz Banatskog dvora, gde imamo se sada za 21 dan samo u srpskom delu, u ruskom delu za 22 dana imamo gasa. Iz Banatskog dvora dnevno može da se izlači 5 miliona metara kubnih gasa, ne može više. I dodatno da krenemo, ako je to potrebno, u krizni plan broj 2, to znači substitucija gasa nekim drugim energentom, obično je to mazut ili čak ograničenje ugovora.
Nadležni u Beogradu kažu da za sada obustava isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj ne utiče na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom.
Taj gas koji dolazi od Gazproma praktično tranzitira se ka Srbiji u ne manjim količinama nego obično, dakle blizu 6 miliona metara kubnih gasa. Mi inače trošimo sada, već je letnje vreme, oko 4,6 miliona metara kubnih gasa dnevno. To znači naše su potrebe za sada redovne.
Ruski energetski gigant Gazprom zaustavio je isporuku gasa Bugarskoj i Poljskoj zbog neplaćanja u ruskim rubljama, što je najteži odgovor Kremlja do sada na sankcije koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bugarski ministar energetike Aleksandar Nikolov saopštio je nakon te odluke Gazproma da je Bugarska lojalan partner svim susednim zemljama. Bugarska nije Rusija. Pomoći ćemo svim našim susedima kada to budemo mogli, poručio je on. Gazprom je saopštio da će svako uzimanje gasa namenjenog trećim zemljama rezultirati smanjenjem količine u tranzitu. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa koji se doprema preko Bugarske koja je tranzitna zemlja. Iz Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije saopšteno je RSE da u ovom trenutku obustava isporuke prirodnog gasa Poljskoj i Bugarskoj ne pogađa Srbiju.
Pitanje tranzita verovatno će se rešavati na nivou odnosa između Evropske unije i Rusije, prema sličnim principima kako je izuzet tranzit sirove nafte JANAF-om. Tim pre jer je ovde kupac gasa Srbijagas, preduzeće koje je 100% u vlasništvu države Srbije.
Navedeno je u odgovoru. Ekspert za energetiku Aleksandar Kovačević ne vidi kao realnu opciju da Srbija ostane bez gasa jer kaže postoje alternative. On za RSE primećuje da za Srbiju scenarij u kojem postoji problem sa isporukom gasa iz Rusije nije nov.
U Srbiji se ta vrsta scenarija razmatra od vremena kad smo počeli da uvozimo gas 1978. godine. Veliki broj potrošača, naročito prioritetnih potrošača daljinskih grejanja, industrije i tako dalje, shodno ranijim propisima ima alternativno gorivo. Uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje i tako dalje.
Početkom februara je započeta izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske. To je deo šire inicijative Evropske unije Južnog gasnog koridora koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sve glasnije se čuju poruke da bi Rusija u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija mogla da uloži veto na nastavak mirovne misije Evropske unije EUFOR Althea u BiH. Američki državni sekretar je već najavio da istražuju mogućnost alternative u tom slučaju. Koje su rezervne opcije u slučaju da dođe do ruskog veta, istražio Goran Katić.
Ako Rusija blokira produžetak mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, alternativne opcije su dodatno angažovanje NATO saveza i jačanje domaćih bezbjednostnih institucija, ali treba ostaviti otvorenu opciju da dođe do dogovora. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Alija Kožljak, bivši vojni predstavnik BiH pri NATO savezu. Misija EUFOR se obnavlja svake godine odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Tako je bilo i 3. novembra 2021. kada je to podržala i Rusija. Misija EUFOR Althea je najduža vojna operacija EU, jedina kopnena misija te jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Snage EUFOR-a su raspoređene u BiH od 2004. godine i sastoje se od približno 3500 pripadnika, od kojih je sa posljednjim pojačanjima oko 1100 trenutno raspoređeno u zemlji. Prema sporazumu iz 2003. godine, EU i NATO mogu u bilo kom trenutku u kratkom roku rasporediti dodatni broj vojnika u BiH u slučaju prijetnje bezbjednosti ove zemlje. Alija Kožljak ističe da za dodatno angažovanje NATO saveza u BiH nije potrebna odluka ni jedne druge međunarodne organizacije.
Ne mora značiti da je to isključivo, da su to isključivo vojne snage. To bi moglo biti i angažovanje u smislu snaženja državnih institucija i agencija koje se bave sigurnošću pod nekim, ja bih rekao, pokroviteljstvom međunarodne zajednice, odnosno agencija koje je trenutno, međunarodne organizacije koje je trenutno sarađuju sa Bosnom i Hercegovinom.
Rusija nije eksplicitno navela da će biti protiv produžetka misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Širom BiH početkom marta je raspoređeno 500 vojnika koji su pristigli u okviru pojačanja snaga EUFOR Althea. Bivši ministar bezbjednosti BiH i sadašnji poslanik u državnom parlamentu Dragan Mektić smatra da misija EUFOR-a pruža garanciju mira u zemlji.
Sa stanovišta ukupne bezbjednosti Bosne i Hercegovine da je jako bitno da ta misija još uvijek ostane u Bosni i Hercegovini, jer ipak su oni, da kažem, jedan ključni faktor od eventualno moguće veće eskalacije.
Dušanka Majkić, delegatkinja u Domu naroda BiH, kaže da u zemlji nije bilo ozbiljnih incidenata zbog kojih je bilo potrebno jačanje snaga EUFOR-a.
EUFOR je bio sve ove godine. I šta je, je li bio negde incident? Je li bio negde intervencija? Ne. Znači, ne treba. Što se tiče ovog izbora, to će sigurno biti problem i bit će problem i produženjem mandata.
Već nekoliko godina Rusija, odnosno njen ambasador u BiH koji je predstavlja u Upravnom odboru Savjeta za provođenje mira, izdvaja se mišljenjem iz stavova Savjeta i ne osuđuje direktne prijetnje teritorijalnom integritetu BiH. Ova zemlja je saopštila da prestaje finansirati kancelariju visokog predstavnika, što je zvanično potvrđeno 19. aprila. Prethodno se povukla iz učešća na sastancima PIK-a. Približavanje BiH NATO savezu je također iz ruskog ugla neprijateljski akt, za koji su, ako se desi, iz ambasade Rusije u BiH u martu 2021. godine naveli da će izazvati njihovu reakciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Bosna i Hercegovina je domaćin međunarodne terenske vježbe koju provode službe zaštite spasavanja za efikasniji odgovor na zemljotrese. Održava se na širem području Sarajeva i istočnog Sarajeva, a osim Bosne i Hercegovine u vježbi učestvuju službe zaštite i spasavanja iz Crne Gore, Albanije, Rumunije, Austrije, Holandije i Slovenije. Osim ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića i ministra odbrane Sifeta Podžića, jednom dijelu vježbe na Igmanu prisustvuje i komesar Evropske unije za upravljanje krizama Janez Lenarčić, izvještava Predrag Zvijerac.
Pored službi zaštite i spašavanja iz dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske, te Brčkog distrikta BiH, međunarodna terenska vježba okupila je i službe zaštite i spašavanja iz Albanije, Austrije, Crne Gore, Nizozemske, Rumunjske te Slovenije. Selmo Cikotić, ministar sigurnosti BiH.
Namjera ove vježbe je da razvijemo mehanizme koordinacije, međusobne komunikacije, kompatibilnosti i interoperabilnosti unutar države, u regionu, ali isto tako i da stvorimo pretpostavke za ulazak Bosne i Hercegovine u mehanizam zaštite i spašavanja Evropske unije.
Današnjem dijelu vježbe, održano na planini Igman kod Sarajeva, prisustvovao je povjerenik Evropske unije za upravljanje krizama Janez Lenarčić.
Bili smo svedoki prošle nedelje potresu ovdje u blizini, znači to je više nego realističan scenario u ovom regionu. Sjećate se i potresa u Albaniji i potresa u Hrvatskoj nedavno. Znači to je područje na kome treba da se konstantno, stalno usposabljavamo i da se pripremamo i na saradnju sa ostalima. Jer moguće je da će biti potres koji će prevazići kapacitete pojedinačne zemlje i u onom slučaju može se bilo koja zemlja obratiti za pomoć mehanizmu Europske unije za civilnu zaštitu.
Vježba se održava na širem području Sarajeva i istočnog Sarajeva i traje od 26. do 29. aprila. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvijerac.
U prva tri mjeseca ove godine od višestrukih prekršioca saobraćajnih propisa, policija Brčkog distrikta je privremeno oduzela 7 motornih vozila. Protiv njih su podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka pred Osnovnim sudom u Brčkom. Do okončanja sudskog postupka sva oduzeta vozila su lagerovana u depou brčanske policije. Zoran Matkić.
U protekle dvije godine brčanska policija je od višestrukih počinitelja težih prometnih prekršaja oduzela 55 motornih i jedno priključno vozilo. Protiv njih su podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka pred Osnovnim sudom u Brčkom. Glasnogovornica policije Brčkog distrikta Đevida Hukićević kaže da je samo u prva tri mjeseca ove godine policija privremeno oduzela 7 motornih vozila.
Kada policija Brčkog distrikta BiH privremeno oduzme vozilo, ono se deponuje u depozit policije Brčkog distrikta BiH, a potom se o tome obavještava Osnovni sud podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i prijedlogom da se izrekne zaštitna mjera trajnog oduzimanja vozila. Potom sud odlučuje da li se osobi vozilo vraća ili se trajno oduzima. Ukoliko sud odluči da se vozilo trajno oduzima, policija postupa u skladu s odlukom o načinu i postupcima raspolaganja trajno oduzetih predmeta, koja podrazumijeva prodaju vozila.
Prekršiteljima prometnih propisa na području Brčkog distrikta u proteklom periodu izrečene su višemilijunske novčane kazne, naglašava Hukićević.
Ukupan dug za prekršaje iz oblasti saobraćaja na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine iznosi 1.919.638 konvertibilnih maraka, dok je ukupan broj dužnika za kazne 2.562 lica. Kada govorimo o najvećem neplaćenom dugovanju, ono iznosi ukupno 57.470 konvertibilnih maraka za 135 izrečenih kazni.
Minimalni novčani iznos za privremeno oduzimanje vozila u Brčkom distriktu još uvijek zakonski nije reguliran. Stoga se policijski djelatnici prilikom privremenog oduzimanja vozila pozivaju na opasnost koji višestruki prekršitelji u prometu predstavljaju po ljudske živote i imovinu građana. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.